Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anayokaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdishakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo haya nusu saa leo Ijumaa Desemba 6 mwaka 2019. Karibu tena. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu wito wa bunge wa Afrika Mashariki kwa serikali za jumuiya hiyo kuondoa vikwazo vya biashara kati ya nchi zao.
Ili tuweze kufanya kazi zetu kama bunge, na mimi nilisaidia bunge kuweza kufanya kazi zake, basi tumetoa hoja hiyo binafsi. Ulitaka baraza la mawaziri lituwasilishie taarifa za utekelezaji za soko la umoja wa forodha na soko la pamoja, kwa sababu tunaenda kama vile hatuangalii sasa.
Wa Marekani wamegawika kuhusu swala la kumfungulia mashtaka rais baada ya Democrats kutangaza kwamba wanaendelea na utaratibu wa kutayarisha mashtaka dhidi yake.
Na katika makala ya VOA mitaani, wakazi wa Mombasa wanalalamika kwamba maafisa wa serikali hawasaidii wananchi waliokumbwa na maafa ya mafuriko.
Sasa maji yote yanakuwa yanateremkia upande mwingine ambao sio wa kawaida, unashuka paka huku chini kwetu sisi kwa sisi, na ndio inaathiri watu. Katika serikali kule tunavyoelewa kuna national disaster, huwa kuna tengo pesa za kusaidia waathirika, lakini kwa hakika hadi sasa kwa njia yoyote kwa vyovyote hatusaidiki.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho ya matangazo yetu. Basi kwanza lakini Kenneth Bwira anasomea taarifa habari.
Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani amesema kwamba huenda wanajeshi wa Iran wameua zaidi ya watu 1,000 katika muda wa wiki tatu za maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuongeza ghafla bei ya mafuta. Mwakilishi maalum kwa ajili ya Iran katika Wizara ya Mambo ya Nje Brian Hook amesema kwamba huenda utawala wa Iran umeua maelfu ya raia wa Iran tangu maandamano hayo yalipoanza. Amesema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imepokea video 1,032 ikiwemo video zilizochukuliwa kusini mwa Iran ambako kikosi maalum cha kulinda mapinduzi ya Iran kinadaiwa kuwaua waandamanaji 100. Huka amesema kwamba wanajeshi wa Iran wamewajeruhi maelfu ya watu na kukamata kiasi cha watu 7,000. Hata hivyo amesema ni vigumu kuthibitisha idadi ya vifo, huku viongozi wa kidini wakitaja hesabu hiyo ya vifo kuwa uongo mtupu. Serikali ya Sudan Kusini imeanzisha mahakama maalum kusikiliza kesi dhidi ya maafisa wa idara ya usalama wa taifa NSS wanaotuhumiwa kutenda uhalifu. Mkuu wa idara ya sheria katika NSS amesema mahakama hiyo maalum imeundwa katika jaribio la kumaliza tabia ya kutojali na kurejesha sifa ya huduma hiyo ambayo imeharibika vibaya kutokana na ripoti kadhaa za ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Miaka mitano iliyopita, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alisaini sheria yenye utata ya kusimamia usalama wa kitaifa. Ilitoa mamlaka kwa maafisa usalama kuwakamata kiholela, kuwazuilia na kuchunguza raia au kukamata mali za washukiwa wanaochukuliwa kuwa hatari kwa usalama wa taifa. Hata hivyo, baadhi ya vipengele vya sheria hiyo vinatoa nafasi ya kuundwa kwa mahakama maalum kufungulia mashtaka maafisa wanaotenda uhalifu. Mamia maafisa wa usalama wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama hiyo maalum. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amefanya mazungumzo na waziri mwenzake wa Morocco Nasser Bourita mjini Rabat. Pompeo ni afisa wa kwanza wa cheo cha juu wa Marekani kutembelea taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu kuchaguliwa kwa Rais Donald Trump miaka mitatu iliyopita. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imeitaja Morocco kuwa mshirika muhimu katika mkakati wa kidiplomasia ya Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati wenye lengo la kurudisha uhusiano wa kawaida kati nchi za Kiarabu na Israel. Akianza mazungumzo yake hapo jana, Pompeo aliwaambia waandishi wa habari kwamba wana uhusiano mzuri kati ya nchi hizo mbili unaosababisha wananchi wao kuwa katika hali ya usalama. Ziara hiyo ya Pompeo inafanyika kufuatia tangazo la mwezi uliopita kwamba Marekani haichukuli tena makazi ya walowezi kwenye ukingo wa magharibi kuwa ni haramu. Tangazo lilivunja miongo kadhaa ya maridhiano ya kimataifa kwamba makazi walowezi ni hatua inayokwenda kinyume cha sheria za kimataifa na kizuizi kikubwa katika kufikia amani na Wapalestina. Mwezi uliopita, mfalme wa Morocco Mohammed wa sita alitoa wito wa kumalizwa sera ya ukoloni katika ardhi za Wapalestina na kurudia uungaji mkono wake wa suluhisho la mataifa mawili. Siku ya Jumatano, Pompeo alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Lisbon, Ureno, kwa mazungumzo juu ya sera kuelekea Iran. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani anatarajiwa kukutana na mfalme Mohammed wa sita hii leo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Kijana mkubwa wa rais wa Gabon, Ali Bongo Ondimba, ameteuliwa kuwa mshauri wake mkuu baada ya kumfuta kazi afisa mkuu wa utawala katika ofisi ya rais kwa shutuma za ufisadi. Noureddin Bongo Valentin, ambaye ameteuliwa kuwa mratibu wa shughuli za rais, atamsaidia rais kutekeleza majukumu yake ya kitaifa. Aliyekuwa mkuu wa utawala katika ofisi ya rais Bongo, aliyekuwa na mamlaka makubwa sana, Brice Lacroche Alihanga, alifutwa kazi wiki hii na kuwekwa kizuizini siku ya Jumatano baada ya uchunguzi wa madai ya ufisadi katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Alihanga alipata madaraka makubwa baada ya Bongo kuugua kiharusi mwaka 2018 na kulazwa hospitalini kwa muda wa miezi kadhaa. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamewateka nyara raia 21 kaskazini mwa Kamerun karibu na mpaka na Nigeria. Mashambulizi hayo yametokea katika wilaya ya Mbreche nchini Kamerun, kiasi cha kilomita 30 kutoka mpaka wa Nigeria, na maafisa wa wilaya wanasema watu wanne waliweza kukimbia. Kundi la Boko Haram la nchini Nigeria limeua zaidi ya watu 1,027 na kusababisha zaidi ya watu 200,000 kutorokea Kamerun, Chad na Niger lilipoanza mashambulizi tangu mwaka 2014.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Inatupeleka huko Kinshasa, ambako kuna msukosuko mkubwa wa kisiasa baada ya rais Tshisekedi kumfukuza mshauri wake wa karibu na rafiki yake Diodo Lobo kwa tuhuma kwamba amealika wageni katika biashara ya madini bila ya kuhusisha serikali. Katika makala yetu kwa undani, Idi Ligongo amezungumza na Saleh Mwanamilongo juu ya kadhia hiyo, naye anasema:
kwanza ni mshangao kwa wananchi wa kawaida kuona kwamba mtu ambaye ameaminisha kuwa ni mtu wa karibu sana wa rais Tshisekedi akamatwe na kuwekwa kizimbani kabisa kwenye gereza kuu ya Kinshasa. Ni swala ambalo kwa kweli linawashangaza wengi, na pia kumekuwa na makosa pia, kwa sababu licha ya yeye kuwa alika wale wawekezaji wa kimataifa, amemwandikia mkurugenzi wa kampuni ya kitaifa ya uchimbaji almasi huko Kasai, kampuni ya madini ya almasi, kwamba awape nafasi hao jamaa waendeshe uchunguzi wao kwa madhumuni ya kuanza kuchimba almasi. Lakini amefanya utaratibu huu wote kuwaandikia viongozi hao na kuwaalika hao wengine pasina kumwarifu kwanza rais mwenyewe ambaye ni rafiki yake na pia ni mshauri wake, na pia kutoiarifu serikali, kwa sababu huyo mkurugenzi amekuwa ni waziri wa akiba ambaye amekuwa amemsimamia. Kwa hiyo hakuwezi kuweko na hatua yoyote ile pasina kuarifiwa na kupitia njia inayostahili. Kwa makosa hayo, kwa kweli sheria ya Kongo imesema kwamba ni kutupa mipaka, na mtu wa aina hiyo anastahili kukamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria.
Ni jambo ambalo watu wengi walidhani kwamba Rais Tshisekedi anaweza kawa na uthubutu wa kufanya, ama ni shinikizo fulani la kisiasa.
Imekuwa kama vile shinikizo la kisiasa, kwa sababu hayo yote yalitokea miezi miwili iliyopita. Ni wakati huyo mkurugenzi wa kampuni ya alimasi huko Mbujimayi jimboni Kasai alikotokea mwenyewe Rais Tshisekedi kwenye jimbo hilo, alipomwandikia waziri wa akiba. Waziri wa akiba akamwandikia waziri mkuu kwamba tizama kinachoendelea, na waziri mkuu sasa akamwandikia rais kwa kuweza kumwambia kwamba kumekuwa na matatizo ya utaratibu wa uongozi. Kwa hiyo ndio ikawa kama vile mtangao wa rais, na pia changamoto kwake. Ni lazima alitakiwa kuchukua hatua, kwa sababu wakati huu amekuwa na swala lingine ambalo limekuwa limepamba moto hapa, ni hilo la kupotea kwa dola milioni 15 ambako imearifiwa kwamba ni ikulu ya rais ama kiongozi wa ofisi yake aliyotoa amri ya pesa hizo zichukuliwe kwenye mfuko wa serikali na kutumiwa kwa njia ambazo hazijafafanuliwa hadi kufikia sasa.
Saleh Mwanamilongo akizungumza kutoka Kinshasa katika Kwa Undani. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika.
Na msikilizaji, sasa tutaendelea tena na habari za dunia na Kenneth Bwire.
Nchi zenye nguvu zaidi Ulaya zinatarajiwa kuishurutisha Iran kukoma kukiuka mkataba wa nyuklia, la sivyo iwekewe vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa. Lakini kutokana na kuwepo mgogoro kuhusu vikwazo vya Marekani, huenda viongozi hao wakakosa kufikia makubaliano watakapokutana hii leo Ijumaa. Mkutano wao unajiri huku kukiwepo hali ya mgogoro kati ya Iran na mataifa magharibi. Tehran imesitisha ushirikiano wake katika mkataba wa mwaka 2015 baada ya Marekani kujiondoa kutoka mkataba huo mwaka uliopita na kuiwekea Iran vikwazo vipya ambavyo vimeathiri uchumi wake. Viongozi wa Ulaya walikosa kukubaliana na Tehran jana Alhamisi, huku makombora ya masafa marefu ya Iran muda mfupi kabla ya viongozi wa Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia kukutana na maafisa wa Iran leo Ijumaa. Mvua inayoendelea kunyesha katika mataifa ya Afrika Mashariki imesababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi, watu 265 wakiripotiwa kuuawa, huku watabiri wa hali ya hewa wakiendelea kutoa onyo la mvua zaidi kuendelea kunyesha. Karibu watu milioni 2 wameathirika kutokana na mvua hiyo katika nchi za Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Sudani Kusini, Somalia, Djibouti na Ethiopia. Watabiri wanasema kimbunga kikali kinatarajiwa kupiga pwani ya Somalia na kuleta mvua kubwa katika sehemu hiyo katika siku za hivi karibuni. Kuna hofu ya kutokea mlipuko wa magonjwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na uharibifu wa mimea shambani. Watu 38 wamekufa Burundi kufuatia maporomoko ya ardhi, 132 wakiripotiwa kufa Kenya. Karibu watu milioni 1 hawana makao Sudani Kusini. 1,670 wameathirika nchini Somalia, 55 wamekufa Tanzania, 4 Uganda na 22 kufa Ethiopia kutokana na mafuriko. Korea Kaskazini imeonya kwamba itaanza kutumia lugha ya darau dhidi ya Rais wa Marekani Donald Trump iwapo ataendelea kuichokoza serikali ya Pyongyang. Onyo hilo limetolewa na makamu wa kwanza waziri wa mambo ya nje Cho Sung-hui, huku matumaini ya kufanyika mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu yakiendelea kufifia. Katika wiki za hivi karibuni, Korea Kaskazini ilisema kwamba itarejelea mpango wake wa kuunda silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu iwapo Marekani itashindwa kutoridhika katika mazungumzo ya kidiplomasia huku silaha za nyuklia na kuhusu silaha za nyuklia kabla ya mwaka huu kumalizika. Katika mkutano wa NATO mjini London, Trump amesema kwamba amefurahia ushirikiano mwema na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini akamtaka Kim kutekeleza ahadi yake ya kuharibu silaha za nyuklia.
Kumekucha ni matangazo ya idhaa Kiswahili inaojia kutoka hapa Washington DC, Sauti ya America. Sasa tukienda huko Afrika Mashariki, wabunge wa Baraza la Afrika Mashariki wamewataka mawaziri wanaohusiana na masuala ya Afrika Mashariki kuwasilisha katika bunge hilo ripoti inaonyesha hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa kuundwa soko huru la pamoja ambalo bado naendelea kusuasua kutokana na kuendelea kuwepo kwa vikwazo visivyo vya lazima. Mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi ana ripoti kamili.
Wabunge bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wako kwenye vikao vyao vya kawaida wamejadili swala hilo baada ya mbunge kutoka Tanzania Dr. Makame Abdullah kuwasilisha hoja binafsi ya kutaka wabunge wajadili malalamiko ya wananchi wa nchi hizo ya kuendelea kukabiliwa na vikwazo vya kibiashara miongoni mwao wanapotaka kutoka nchi moja kwenda nyingine.
Ukienda ukiangalia hata mawaziri, marais wanakutana mara kwa mara na kila akizungumza lazima swala za vikwazo vya biashara visivyo kiushuru lijitokeze. Lazima mtu hata ukiona tekeleza basi ujipime, tumetekeleza nini, nini kikijafanyika na nini kimefanyika na tunafanya nini.
Aidha Dr. Abdulla amesema kazi ya bunge hilo itakuwa haina maana kama litaendelea kujadili mambo ambayo hayatekelezwi na ambayo hayawasaidii wananchi.
Utekelezaji wake, taarifa hizo haziendi kwenye baraza la mawaziri na wala bungeni haziji. Sasa tusungasema sasa ili tuweze kufanya kazi zetu kama bunge, na mimi nilisaidia bunge kuweza kufanya kazi zake, basi tumetoa hoja hiyo binafsi kwa ulitaka baraza la mawaziri lituwasilishie taarifa za utekelezaji za soko la umoja wa forodha na soko la pamoja, kwa sababu tunaenda kama vile hatuangalii sasa tumetekeleza vipi.
Bunge mwingine aliyezungumzia hoja hiyo ni pamoja na Fatma Ndangiza kutoka Rwanda ambaye amesema pamoja na kuwepo kwa baadhi ya mambo ambayo yamefanikiwa lakini bado changamoto ni kubwa na utekelezaji unakwenda polepole kiasi ambacho hakiwezi kulingana na yale yanayokubaliwa.
Kuna changamoto la utendaji, kuna mengi hasa kwa common market protocol au ili soko la pamoja. Nchi zimekubaliana hasa wananchi kutembeleana lakini kuna vikwazo mbalimbali. Tunafurahi kuna mengi nani, lakini naweza nikasema kuwa lazima nchi kupitia kwa mawaziri wa Afrika Mashariki, na ndio maana kila siku tunawakumbusha wajitahidi mengi tuliyokubaliana kama jumuiya yasibaki kwa makaratasi.
Naye mbunge kutoka Kenya Adan Mohamed Nur amesema kimsingi swala la vikwazo bado ni kubwa, kwani sio tu kwamba liko kwa binadamu bali lipo hata kwenye mifugo.
Kitu kidogo hata mayai hata mboga haizi puka mpakani, hata ikipita ni kwa shida. Ndio kitu ambacho kama wanyama mifugo haina mpaka. Nchi zingine imebarikiwa na mvua, mifugo hawezi kuvuka mpaka kwenda kukula nyasi na kurudi kwa nchi zao.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Tukitoka bunge la Afrika Mashariki tunakuja katika bunge la Marekani ambapo spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ametangaza rasmi Alhamisi jana kwamba wa Democrats wanaanza kuandika mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump kwa lengo la kutaka kumuondoa madarakani. Hatua hiyo itafanya Trump kuwa rais wa nne katika historia ya Marekani kufungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani. Na wakati hatua za kumfungulia mashtaka zikishika kasi, pande zote za kisiasa zinafuatilia kwa karibu uchunguzi wa maoni na nchi. Ifuatayo ni ripoti ya Jim Malone ambayo Kenneth Bwira anasomea hapa.
Spika Nancy Pelosi ametoa tangazo la kihistoria la kuanza rasmi mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump katika majengo ya bunge.
With allegiance to our founders and a heart full of love for America.
Anasema na ninamnukuu, kwa heshima kubwa ya waanzilishi wa taifa letu na moyo uliojaa upendo kwa Marekani, hii leo namuelekeza mwenyekiti wetu kuendelea na mchakato wa kuandika mashtaka ya kumuondoa madarakani Donald Trump. Mwisho wa nukuu. Hatua hiyo inajiri baada ya kamati ya bunge kusikiliza kwa wiki kadhaa ushahidi kuhusu madai ya rais kutumia vibaya madaraka kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kumshinikiza rais wa nchi hiyo kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden anayeongoza katika kinyang'anyiro cha tiketi ya Democrat katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka ujao 2020.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
Anasema, nani namnukuu, demokrasia yetu ndio ipo hatarini. hatuna lingine la kuchagua kando na kuchukua hatua dhidi yake kwa sababu anajaribu kuvuruga uchaguzi mkuu ujao kwa manufaa yake. Mwisho wa nukuu. Wa Republican wameendelea kumtetea Rais Trump wakiongozwa na kiongozi walio wachache bungeni Kevin McCarthy,
because they surely cannot put their animosity or their fear of losing an election.
Hii ndio siku ambayo nchi imekuwa dhaifu kwa sababu hawawezi kuweka mbele hasira na uoga wao wa kupoteza uchaguzi ujao zaidi ya kila kitu ambacho Wamarekani wanataka.
Trump amerejea Marekani kutoka kwa mkutano wa viongozi wa NATO ambako aliendelea kushambulia hatua za uchunguzi dhidi yake.
Impeachment hoax is going nowhere.
Hatua ya kunishtaki ni njama za uongo ambazo hazitafika popote. Chama cha Republican hakijawahi kuwa na umoja jinsi kilivyo hivi sasa. Sijawahi kuona kitu chochote kama hicho.
Idadi ya Wamarekani wanaunga mkono hatua ya kumfungulia mashtaka na kumwondoa madarakani Rais Trump imeongezeka, utafiti wa maoni ukionyesha kwamba 50% ya Wamarekani wanaunga mkono hatua hiyo. Ron na Ted ni wapiga kura wenye maoni yanayotofautiana jinsi ilivyo katika taifa zima.
He should have been impeached a long time ago for everything else he did.
Ana makosa, anastahili kuondolewa madarakani. Inastahili awe anaondolewa madarakani kitambo sana kwa yale amefanya.
I am against the impeachment.
Sikubaliani na hatua ya kumwondoa Trump madarakani. Nadhani ni kejeli. Nadhani wamekuwa wakimwandama Trump hata kabla ya kuapishwa.
Mnamo mwaka 1974 aliyekuwa Rais Richard Nixon alijiuzulu baada ya idadi kubwa wa Republican kukataa kusimama naye kufuatia kashfa ya Watergate. Wademokrat wanaendelea na mpango wa kuitisha kura katika baraza la wawakilishi iwapo Rais Trump anastahili kufunguliwa mashtaka. Kura hiyo inatarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu kabla ya mwaka kumalizika. Baada ya kura hiyo, vikao vya kusikiliza kesi vitaanza katika baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican. Theluthi tatu ya kura zinahitajika ili kumwondoa Trump madarakani, jambo ambalo wachambuzi wanasema huenda lisifaulu.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Wakati umefika kukuleteni makala yetu ya Ijumaa ya VOA Mitaani. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameshuka mitaani ambako wakazi wanalalamika kwamba mamlaka zinafumbia macho maafa yanayotokana na mafuriko na mvua kubwa katika pwani ya Kenya. Ni sehemu mojawapo ya ambapo maafa makubwa yametokea huko Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia na vile vile Sudan Kusini. Basi wananchi wanasema maafa yametokea lakini hawapati msaada wote. Hebu tuwasikilize.
Kwa majina naitwa Rajabu Shabani. Hali halisi ambayo tunayopitia mpaka sasa hivi, watu wengi wameathirika kutokana na mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha na tujui itanyesha mpaka lini. Kwa kusema la ukweli, na hadi sasa walioathirika mpaka sasa hivi hawajaipata msaada. Mvua inapoendelea kunyesha, tulikuwa tuomba viongozi wananchi wapate msaada, waweze kufika area kama hapa kwetu Kisumu Ndogo.
Kwa majina mimi naitwa Zena Mohamed, natoka katika mtaa wa Kisumu Ndogo kama mama wa nyumba 10. Hatujui tutajisaidia vipi kuzuia at least maji yasituingilie kwenye manyumba. Tuko na watoto wadogo. Hata njia wakati mvua imenyesha, penye tuwapitia ile sehemu tuwapitia, inakuwa ni sehemu inazidika mpaka kiasi cha kuwa hujui unapita na wapi. Juzi kuna mama alipita na mtoto wake, hakujua anapokanyaga, kumbe amekanyaga mahali pabaya, akaingia ndani ya maji na mtoto wa wiki mbili. Mtoto akasombwa na maji, lakini tukafanya bidii mtoto akatolewa. Hali ya mtoto haiwezi kuwa nzuri kulingana na ile umri wa mtoto aliokuwa. Sipokuwa tuaomba tu hata mtoto yule pia kama yuweza saidika angaliwe afya yake katika matibabu ya hali ya juu, pia mimi ningefurahi sana. Maswali lazima utapata. Mimi hushindwa pia. Tutafanya nini? Nisichokiweza lazima nimpelekee. Na yeye asichokiweza atakisukuma mbele. Na tuwashukuru pia ametusikiza.
Mimi naitwa Abdul Omari. Mimi ni mkazi wa hapa sisi kwa sisi. Nashukuru kuongea na Voice of America kuhusu hali halisi ilivyo mtaani kwetu kwa wakati huu wa kipindi cha mvua. Kwa hakika tunateseka sana wakati mvua inaponyesha. Haswa saa hizi majengo yale wanaoendelea kujenga sasa na kubomoa, ule mtaro umeziba pale, hauzui au chukui maji tena. Sasa maji yote yanakuwa yanateremkia upande mwingine ambao sio wa kawaida, unashuka paka huku chini kwetu sisi kwa sisi, na ndio inaathiri watu katika serikali kule. Tunavyoelewa kuna national disaster, huwa kuna tengo pesa za kusaidia waathirika, lakini kwa hakika hadi sasa kwa njia yoyote kwa vyovyote hatusaidiki. Wale walioathirika waweze kusaidika, wasaidiwe. Haya ni mengi ambayo yanakumba kumba jamii, kwa hakika ni disaster, inahitaji mkono wa serikali karibu.
Pia pale pale tunapoishi, hiyo area yote hakuna mahali pale pa kutupa takataka. Hiyo mtaro ya takataka ndio hiyo mtaro ya maji ndio inatupa takataka, wakati kuna hakuna mvua, hakuna dumping. Watu nakuta wanatupa magunia hapo, ile mtaro pia inazidi kukwama. Toka hii mvua ianze kunyesha, tumekuwa hatuna amani kwa sehemu tunapokaa, hata pahali pa kutokea kwenda kutafuta lishe ya nyumbani kwako. Pesa unaso, lakini unazidi unakaa ndani, hakuna pahali pa kutokezea. Vivukio vivyo, lakini viko chini, vinatakiwa inuliwe juu. Hamna pahali unaweza vukia, utakaa pale na njaa ndani. Kama mvua itanyesha kutwa, utakaa hapo mpaka maji hiyo irudi chini ndio uweze kutoka.
Mimi kwa majina ni Mzee Said Matano, ambaye kwangu ni Msinuru. Kusema kweli, mvua ilionyesha imesumbua watu wengi sana. Mimi ni mmoja ninayopata matatizo kwa watu. Banze tutafanya nini? Mimi humpigia chifu simu, tunakwenda kuangalia huku na huku, maji ya kutoka kwetu kumitani baada kama mara nyingi ndio hukwama. Haya matatizo yalizidi zaidi wakati haya maji yalipokuwa yamefungwa pale Manland. Kusema kweli, watu wa mtaa huu waliokuwa karibu zaidi ya mtaro wampata shida sana. Nyumba zote zilijaa maji, maji yalikuwa yakiingia kwa madirishani, watu walikuwa hawalali ndani ya nyumba, maana ilitabiriwa kutakuwa na mvua nyingi. Lakini kwa usema ukweli, haya maji yalikuja tani sizo zile za kila siku, ilikuwa mara mbili au tatu za zile zinazopita kwa mtaa. Kwa usema ukweli, ni shida kubwa sana tulipata. Hata njia ilikuwa kupita hapa Mtinuru kuja huku pande ya Pixi Mondogo ilikuwa hakuna. Maji yamejaa gari pia kaweza kupita hapo njiani. Tuombe wasaidiwe wananchi sisi wanyonge. Majumba leo hapa mengine yalianguka, nyumba zilianguka ndani. Ikaanguka watu wakatoroka majumba. Sasa imetia hasara kila mtu mvua hii. Sisi wananchi ndio tunapata tabu kutueleza sisi wazee wa mtaa. Sasa tuomba serikali isikie kilio chetu. Tunashukuru hawa watu waweza kuja hapa kutaka kujua maoni, tujua. Kwa kusema kweli, serikali haiwezi kufikia kila mtu. Suluhisho lolote la kudumu kwa jambo hili. Na sasa tuambiwa bado mvua bado iko yaja. Bado wengine nyumba zimeanguka, wengine nyumba hawana pa kukaa. Hapa zamani ilikuwa maji kutoka sehemu fulani yakiingia ziwa fulani, ziwa lile nalipitapisha maji ikaenda kwingine, likichukua mpaka baharini. Sasa yale maziwa mengi yalipinikwa, yakajengwa majumba, ikawa hakuna njia, mahali pa njia, mahali pa njengwa nyumba. Maji yakawa sasa na tabu kwenda, yaingia ndani ya ardhi. Kwa kuwa sababu ardhi imeshiba maji, sababu maji hana njia ya kupita vizuri. Majumba yamekuwa mengi, yanamwaga maji mengi katika ardhi na hana pa kwenda. Hatuna drainage nyingi za kupitisha maji.
Majina yangu Amina Abdi. Mimi kwangu imeingia maji paka magodoro yote imejaa maji, nyumba nzima. Vyombo yabebwa na maji, kila kitu yabebwa na maji, kitanda iko kwa maji, godoro iko kwa maji. Nikosa tapa kulala, nikalala nje. Sasa kila mahali imezibwa, hakuna maji inaenda, maji yote imerudi kwetu. Maji kila mahali imejaa. Ametusahau serikali. Hakuna usaidizi tumepata ya mtaro. Hakuna watu wamekuja tuangalia kama tumeumia ama nini. Tuchimbwe ile mtaro, ile maji ikienda tumesaidika.
Katika muhtasari, mvua inaendelea kunyesha katika mataifa ya Afrika Mashariki imesababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi, watu 265 wakiripotiwa kufa, huku watabiri wa hali ya hewa wakiendelea kutoa onyo la mvua zaidi kuendelea kunyesha. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani amesema kwamba huenda wanajeshi wa Iran wameua zaidi ya watu 1,000 katika muda wa wiki tatu za maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuongeza ghafla bei ya mafuta. Serikali ya Sudani Kusini imeanzisha mahakama maalum kusikiliza kesi dhidi ya maafisa wa idara ya usalama wa taifa NSS wanaotuhumiwa kutenda uhalifu. Kijana mkubwa wa rais wa Gabon, Ali Bongo Ondimba, ameteuliwa kuwa mshauri wake mkuu baada ya kumfuta kazi afisa mkuu wa utawala katika ofisi ya rais kwa shutuma za ufisadi. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamewateka nyara raia 21 kaskazini mwa Kamerun karibu na mpaka na Nigeria.
Naam, asante sana Kenneth Bire kwa muhtasari wa habari, na tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii hasa, na tunakutakieni wikendi njema, lakini usikose kwa pamoja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili hapo saa 10 jioni tukiletea Express na matangazo ya jioni Live Talk hii leo. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema wikendi njema, kwa herini.